είμαστε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Real FM 97,8 Τέτι Μπόιδες, Άκης Παυλόπουλος,
Μάνος Τυφλής,
Νικόλαος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές.
Έτσι.
Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου, δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Φράνσις Παράσχη. Και πόσο ηρωνικό οι Τέτι Μπόιδες να φιλοξενούν τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Τι μη μας πάει μέσα για τον Υπουργό 4.000. Σώπα, ρε παιδί μας.
Καλώς το μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
Γεια σας, γεια σας. Πολύ καλό. Πολύ
εύκολο. Σπάμε την καραντίνα διαλείπτος.
Πάμε να δούμε τι. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πάμε. Ξεκινά.
Πώς πάνε τα πράγματα και κυρίως πώς πάει η εφαρμογή των μέτρων. Γιατί τις τελευταίες μέρες πολλές φορές και από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από εδώ στην Αθήνα έχετε απευθύνει και από τη μία έκκληση να τηρήσουμε όλοι τα μέτρα για να σώσουμε την παρτίδα, να το πούμε έτσι, και από την άλλη έχετε πει ότι θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι προκειμένου να μην έχουμε τρύπες, να το πω.
Να προσθέσω και εγώ, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε και για να έχετε χρόνο να απαντήσετε, ότι κάνουμε τη συζήτηση όλη αυτή για τα μέτρα και το ένα και βασικό ερώτημα που ανακύπτει πάντα είναι: καλά παιδιά τα μέτρα, μπορούμε να τα εφαρμόσουμε που είσαι εσάς? Πέφτει το κομμάτι κυρίως της εφαρμογής, όχι για τα υγειονομικά, για όλα τα υπόλοιπα. Μπορούμε.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Καταρχήν η τάση αυτή τη στιγμή του κορονοϊού είναι καθοδική παντού σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερα στην Αττική, και αυτό είναι ευχάριστο γιατί εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Είναι αρκετά μεγάλη μείωση. Ωστόσο, ποτέ κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζει από τη μείωση, γιατί την άλλη μέρα μπορεί να εκτοξευθεί πάλι η καμπύλη προς τα πάνω, εάν δεν υπάρχει η εφαρμογή των μέτρων και η προσοχή από όλους. Το μεγάλο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα ο ιός επιμένει και επιμένει δυνατά, διότι αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας έχει πιάσει πια τα όρια του. Και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ήδη άρχισαν κάποιες έστω και λίγες αεροδιακομιδές. Έχουμε πόλεις και περιοχές όπως είναι η Δράμα, η Πέλα, η Μαθία, η Πιερία, όπου είναι στα κόκκινα, στα κατακόκκινα. Και είναι στα κατακόκκινα και το σύστημα υγείας. Άρχισε μία σταδιακή μείωση, αλλά αυτό όπως αντιλαμβάνεστε θα φανεί μετά από 10-15 μέρες στις ΜΕΘ και στο σύστημα υγείας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα, κοιτάξτε, σκεφτείτε το εξής. Είναι πολλοί οι φορείς που κάνουν ελέγχους, αλλά εγώ θα σταθώ στην ελληνική αστυνομία. Η αστυνομία είναι από το Μάρτιο, δηλαδή από την ώρα που άρχισε ο COVID, είναι στους δρόμους. Και γίνεται μια προσπάθεια για το καλύτερο. Και έχουμε υπόψη μας ότι οι έλεγχοι έχουν ένα οριακό χαρακτήρα. Και τι εννοώ με αυτό? Υπάρχουν νομοί που υπάρχει πολύ υψηλό φορτίο και πολλά κρούσματα, όπου η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Και υπάρχουν νομοί όπου η ίδια αστυνομία, που είναι χαμηλά τα κρούσματα, και εκεί κάνει τη δουλειά της. Άρα δεν είναι θέμα αστυνομίας λοιπόν απλώς και ελέγχων. Είναι και τέτοιο ζήτημα. Πρέπει σε να δει κανείς, κύριε Νυφλή και κύριε Παυλόπουλε, πρέπει να δει κανείς σε κάθε περιοχή ποιος παράγει, πού παράγεται ο ιός, δηλαδή πού μεταδίδεται, συγγνώμη, ο ιός. Και αν πάρουμε περιοχή-περιοχή από αυτές, αν πάρουμε ας πούμε την Πέλα για παράδειγμα, στην Πέλα υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια, τα οποία δουλεύουν όλο τον χρόνο, τα οποία εργοστάσια δουλεύουν οι γυναίκες μέσα σε συσκευασία, επεξεργασία φρουτών, και δουλεύουν οι γυναίκες μία δίπλα στην άλλη, μία να κολλήσει, κολλάνε όλες και μετά. Επανερχόμενες από την εργασία στην κατοικία τους στα χωριά της περιοχής, κολλάνε ολόκληρα χωριά. Είναι εφιάλτης δηλαδή. Άρα εκεί είναι το πρόβλημα. Πρέπει να γίνει ο έλεγχος. Δεν θέλει.
Δεν θέλει πολύ. Είναι αλήθεια. Το ζήτημα είναι τώρα, εδώ ανακύπτει και ένα επίσης κοινωνικό θέμα το οποίο συζητάμε όλες αυτές τις ημέρες και ξέρετε με συνδικαλιστές της αστυνομίας που. Π.χ. ας πούμε υπήρχαν 9 γυναίκες που διαδήλωναν κατά της βίας κατά των γυναικών την Παγκόσμια ημέρα, και υπάρχει αυτή η συζήτηση που την έχετε ακούσει: καλά, δεν πήγες να γράψεις αυτούς που έκαναν συγκέντρωση και γράφεις εμένα
στις 17 Νοεμβρίου και γράφεις τις 9 γυναίκες.
Και γράφεις τις 9 γυναίκες. Θέλω να πω ότι οι αστυνομικοί έρχονται και αντιμέτωποι και με τέτοια φαινόμενα τα οποία γνωρίζετε, φαντάζομαι.
Σωστά, έχετε πολύ δίκιο, και έχουν και πολύ δίκιο και οι συγκεκριμένες κυρίες που έκαναν αυτή τη διαδήλωση.
Το φέρνω ως παράδειγμα.
Θεωρώ ότι πραγματικά ήταν μια υπερβολή που δεν έπρεπε να γίνει. Και οφείλω να ζητήσω και συγγνώμη γι' αυτό. Δεν έπρεπε να γίνει αυτή η υπερβολή. Το γεγονός όμως ότι δεν γράψαμε την μέρα του Πολυτεχνείου, ναι, ήταν μέσα στο πλαίσιο μιας πολιτικής ήπιας αντιμετώπισης εντός των ορίων, mm-hmm, προκειμένου όλα τα κόμματα, τα πολιτικά κόμματα, τα κοινοβουλευτικά κόμματα να καταθέσουν ένα στεφάνι και να κάνουν μια μικρή εκδήλωση. Ναι. Αυτό. Όταν όμως αυτό πήγε να εξελιχθεί σε μια μεγάλη πορεία, mm-hmm, τότε το κράτος και η αστυνομία αντέδρασαν, όπως είδατε,
ναι,
και μήπως, δεν το ανέχθηκαν.
Μια και μιλήσατε πριν για μια υπερβολή, μήπως αυτό εντάσσεται η δική σας προθύστερη αντίδραση της απαγόρευσης, τώρα που το βλέπετε μετά από μέρες, ήταν κάπως να το πω έτσι ακραία, υπό την έννοια ότι αποδείχθηκε τελικά ότι αν το, ναι, το αφήσεις. Και επειδή είστε πολιτικών, τέλος πάντων, σκέφτεστε πολιτικά, όχι μόνο διαδικαστικά, μήπως αν το είχατε αφήσει, ίσως να μην είχε όλη αυτή την έκθεση που πήρε.
Ναι. Καθόλου κύριε Νιφλή, το αντίθετο. Ναι. Σκεφτείτε να μην βγάζαμε την απαγόρευση, mm-hmm, και να έβγαινε το πάμε, το κουκουέ, στο δρόμο, mm-hmm, όχι με 1.500, αλλά με 5.500.
Ναι.
Τι θα γινόταν, δεν είναι μόνο αυτό. Όλοι αυτοί οι μπαχαλάκηδες, οι οποίοι είχαν σκοπό να κάνουν πολλά επεισόδια, mm-hmm, τελικώς τους αποτρέψαμε, mm-hmm, μέσα από την αποτροπή την οποία άσκησε η ελληνική αστυνομία, και τελικώς δεν έγιναν οι συγκεντρώσεις στην πλατεία Κλαθμόνος. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι θα γινόταν κόλαση η Αθήνα. Mm-hmm. Έπρεπε λοιπόν να γίνει αυτή η απαγόρευση, ήταν επιβεβλημένη, mm-hmm, διότι διαφορετικά πραγματικά θα κοροϊδεύαμε και εμείς τον κόσμο. Mm-hmm. Η κυβέρνηση εννοώ, αν έλεγε το δεν πειράζει, παρελάστε, mm-hmm, διαδώστε τον κορονοϊό μέσα στο κέντρο της πόλης, όπως είχε γίνει με την υπόθεση της, του εφετείου,
ναι,
πριν από ένα μήνα περίπου, έτσι.
Ναι.
Στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής εδώ.
Ήταν και αυτό λάθος.
Η άποψή μου είναι ότι δεν έπρεπε να γίνει όλο αυτό το πράγμα, αλλά δυστυχώς όλη αυτή η υπόθεση έγινε σε μια περίοδο που δεν είχε τόσο μεγάλη κρίση ο ιός, mm-hmm, και δεύτερον ήταν μια αυθόρμητη προσέλευση, λαϊκή προσέλευση του κόσμου, που αφορούσε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα δημοκρατική ευαισθησία, mm-hmm, εν πάση περιπτώσει.
Τώρα,
αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτό άφησε πίσω το αποτύπωμά του ό,τι αφορά τον κορονοϊό. Έτσι.
Ναι. Ναι. Τώρα, βρισκόμαστε εν όψη και της μαύρης επετείου της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου. Εκεί ποιες είναι οι σκέψεις σας?
Κοιτάξτε, η σκέψη μου είναι, θα ληφθούν αποφάσεις βεβαίως σε κεντρικό επίπεδο, αλλά η σκέψη μου είναι ότι δεν μπορεί να γίνουν συγκεντρώσεις και πορείες όπως κάθε χρόνο για αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι εκεί πάνε μικρά παιδιά, καταλαβαίνετε τι θα γίνει.
Mm-hmm.
Αν πάνε τόσες χιλιάδες μικρά παιδιά, νεαροί, τι θα γίνει την επόμενη μέρα αν τα παιδιά αυτά πάνε στο σπίτι τους? Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι εφιάλτης. Ειλικρινά σας λέω, είναι εφιάλτης. Πηγαίνω σε περιοχές, θέλω να σας δώσω το εξής μήνυμα.
Mm-hmm.
Πηγαίνω σε περιοχές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη διάδοση του ιού. Και η ζωή είναι εφιαλτική εκεί πέρα. Κάθε σπίτι πολλές φορές έχει ένα-δύο ανθρώπους με κορονοϊό. Mm. Δεν μπορούμε να το υποστούμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να πειθαρχήσουμε, πηγαίνοντας προς το Χριστούγεννα όσο μπορούμε να ανοίξουμε. Εγώ λέω όσο μπορούμε να ανοίξουμε και να πάμε προς το εμβόλιο για να μπορέσουμε έτσι το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο η χώρα και η Ευρώπη συνολικά να επανέλθει σε μια κανονικότητα. Δεν έχουμε περιθώρια δηλαδή να κάνουμε τους καλούς. Mm-hmm. Αυτό θέλω να σας πω. Mm-hmm.
Mm-hmm. Τώρα έχει ακουστεί και κάτι, μιας και είμαστε όμως στο πώς θα ανοίξουμε, κύριε Υπουργέ.
Ναι, ναι.
Όλα δείχνουν ότι πάμε σε ένα πολύ περιορισμένο, εν πάση περιπτώσει, αποστηρωμένο άνοιγμα. Τι θα γίνει, θα κυκλοφορούμε παραμονή Χριστουγέννων με SMS ή θα ισχύει, και μιλώ για τις πρώτες σκέψεις γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί οι αποφάσεις, η απαγόρευση της κυκλοφορίας ακόμη και την παραμονή των Χριστουγέννων μετά τις 9?
Ένα μόνο μπορώ να σας πω, κύριε Παυλόπουλο, ότι δεν μπορεί τα Χριστούγεννα τα φετινά να είναι σαν τα περσινά ή τα Χριστούγεννα που όλοι μας από μικρά παιδιά έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Όπως ήταν και το Πάσχα που δεν κάναμε μαζί Πάσχα, έτσι και τα Χριστούγεννα δεν θα κάνουμε όλοι μαζί Χριστούγεννα.
Ναι.
Είναι δεδομένο αυτό. Τώρα, τα επιμέρους λεπτομέρειες, mm-hmm, δεν τις γνωρίζω, mm-hmm, και θα τις καθορίσουν αφενός μεν οι επιδημιολόγοι με τις εισηγήσεις τους και φυσικά η κυβέρνηση.
Να κάνω μια διευκρίνηση με αφορμή ένα μήνυμα που ήρθε από ακροατή και σχολιάζει το γεγονός, και είναι καλό να το διευκρινίσετε, γιατί όταν μιλήσατε για μπαχαλάκηδες νωρίτερα, εγώ κατάλαβα ότι δεν εννοείται την πορεία του κουκουέ και το πάμε.
Έτσι. Καθόλου.
Σας το ζητάω διευκρίνηση, γιατί ακούστηκε.
Το πάμε δεν είναι μπαχαλάκηδες οι άνθρωποι. Είναι μια μαζική οργάνωση. Το ΚΚΕ, ένα κοινοβουλευτικό κόμμα. Εννοώ μπαχαλάκηδες την εξωκοινοβουλευτική αριστερά, οι οποίοι ως συνήθως την ημέρα του Πολυτεχνείου κάνανε λίμπα την πόλη. Σε αυτούς αναφέρομαι.
Να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αυτή η ιστορία, και φεύγω για λίγο από την υπόθεση COVID, αυτή η ιστορία με τις κάμερες, τα ΜΑΤ κτλ. Προχωράει καθόλου?
Όχι, έχει τελειώσει, κύριε. Ναι. Έχει τελειώσει. Mm-hmm. Έχουν ρυθμιστεί όλες οι νομικές λεπτομέρειες.
Ναι.
Με προεδρικό διάταγμα. Έχουν ρυθμιστεί όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες πλέον τα ΜΑΤ
ναι.
θα βγαίνουν στις επιχειρήσεις με κάμερα. Mm-hmm. Η οποία θα ανακοινώνεται, της οποίας η λειτουργία θα ανακοινώνεται στο κοινό, σε αυτούς που διαδηλώνουν.
Mm-hmm.
Και θα λέει τώρα από τώρα αρχίζει.
Η καταγραφή.
Ναι. Και αυτό το υλικό θα πηγαίνει σε ένα σημείο όπου θα κρατείται με βάση τους κανόνες της
σεβασμού και τα λοιπά. Ναι.
Τα λοιπά.
Ναι.
Έτσι ώστε αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το υλικό για προανακριτικούς λόγους, mm-hmm. Είναι προφανές ότι με άδεια του εισαγγελέα θα χρησιμοποιείται. Αλλά ναι. και επίσης όχι μόνο αυτό, και άλλες ομάδες της αστυνομίας, όπως είναι η ΟΠΚΕ και η ομάδα δράση, θα φέρουν στο σώμα τους κάμερες, mm-hmm. άλλου είδους κάμερες πάλι αυτές.
Ναι.
Οι οποίες θα χρησιμοποιούνται κατά την ώρα των επιχειρήσεών τους.
Mm-hmm.
Πιστεύω ότι αυτό συμβάλλει σε πολύ μεγάλο mm-hmm. στην διαφάνεια mm-hmm. των επιχειρήσεων της αστυνομίας mm-hmm. και θα λύσουν mm-hmm. πολλά προβλήματα.
Έχετε δεχθεί σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έχετε επιλέξει ένα βαριά αστυνομικό δόγμα. Ένα δόγμα που λέει ότι όχι μόνο κάνω αισθητή την παρουσία της αστυνομίας, αλλά αφήνω και βαρύ αποτύπωμα από αυτή την παρουσία, έτσι ώστε και να το εργαλειοποιήσετε, λέει η αντιπολίτευση, και να φοβήσετε τον κόσμο να μην βγαίνει έξω να διεκδικεί τα δίκαιά του. Τι λέτε γι' αυτό?
Να σας πω, δεν έχω παρά να σας παροτρύνω να δείτε λίγο σκηνές αστυνομικών επιχειρήσεων στη Γαλλία, στο Παρίσι, στη Γερμανία προσφάτως, που η γερμανική αστυνομία δεν ήταν τόσο βίαιη όσο παλιά, στην Αυστρία, στο Βέλγιο, όπου θέλετε, mm-hmm. στην Ιταλία πριν από λίγες μέρες που είδα. Θέλω να πω, υπάρχουν καταρχήν τραυματίες όλους αυτούς τους μήνες για τους οποίους γίνεται η κουβέντα. Υπάρχουν τραυματίες διαδηλωτές κάπου. Δηλαδή κάποιους που χτύπησε η αστυνομία και τους αιματοκύλησε και τους έκανε βλάβες και πήγαν στο νοσοκομείο. Πουθενά. Αντιθέτως, μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν δεκάδες αστυνομικοί τραυματίες.
Ναι.
Δεύτερον, όλη αυτή η υπόθεση, η οποία δεν πείθει κανέναν, γιατί νομίζω ότι είναι ένα story του ΣΥΡΙΖΑ που επιχειρεί και άλλων κομμάτων της πολίτης του, κυρίως του ΜέΡΑ25, που επιχειρούν να φτιάξουν αυτό το αφήγημα περί αστυνομικής βίας,
mm-hmm.
δεν βλέπουν τα εξής, ότι από τη μέρα που ήρθαμε εδώ στην κυβέρνηση και εγκαταστάθηκα εγώ στο Υπουργείο, έχω φέρει ένα νέο πειθαρχικό δίκαιο, το οποίο πήρε βραβείο από το Στρασβούργο, από το Συμβούλιο mm-hmm. της Ευρώπης. Έχουμε δώσει τη δυνατότητα και την υποχρέωση πλέον στο συνήγορο του πολίτη να ερευνά όλα τα περιστατικά αστυνομικής βίας που καταγγέλλονται από αυτόν αποκλειστικά και όχι από τον αρχηγό της αστυνομίας
mm-hmm.
ή της υπηρεσίας της αστυνομίας. Και τρίτον, έχουμε βάλει τις κάμερες.
Mm-hmm.
Έχουμε φτιάξει τώρα την ΟΔΟΣ, η καινούργια ομάδα, η οποία είναι. Κάνει πολύ ήπια
ναι.
αστυνόμευση και θέλουμε γιατί το κάνουμε αυτό και τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις περαιτέρω για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα της διαδήλωσης και της συνάθρησης.
Mm-hmm.
Θα υπάρξουν καινούργιο επιχειρησιακό δόγμα, θα υποχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τη χρήση των χημικών, mm-hmm. θα υπάρξουν άλλα πράγματα πιο ήπια, έτσι ώστε να αλλάξουμε ριζικά αυτό,
mm-hmm.
όλο mm-hmm. αυτό το επιχειρησιακό δόγμα της αστυνομίας,
εγώ
το
πάντως,
οποίο είναι εδώ ναι. και πολλά χρόνια και το οποίο βεβαίως
ναι, ναι.
κύριε Νιφλή και ναι, κύριε ναι. Παυλόπουλε χρησιμοποίησε κατά κόρον ο ΣΥΡΙΖΑ και έριξε τρεις φορές περισσότερα χημικά σε ένα χρόνο από ό,τι έχουμε ρίξει εμείς τον τελευταίο
ναι.
χρόνο.
Οφείλουμε να πούμε εδώ ότι η ιστορία όταν ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια επί υπουργείας σας με την ομάδα βίας, έκανε πολύ μεγάλο καλό μιλώντας με κατοίκους, με επαγγελματίες της γειτονιάς. Είναι αυτό που έγινε πράξη, δηλαδή η αστυνομία στη γειτονιά. Όμως, θέλω να σας πω, θα μιλήσω για ένα περιστατικό και σας το αναφέρω μόνο και μόνο, όχι για να το καταγγείλω, απλώς για να δείξω λίγο τι γίνεται. Έπεσα στη 17 Νοεμβρίου, έπεσα πάνω σε μια συγκέντρωση που εκείνη την ώρα την διέλυε η αστυνομία. Ήταν οι πιτσιρικάδες. Τι θέλω να πω με αυτό, κύριε Υπουργέ? Δεν ήταν οι κουκουλοφόροι, οι ροπαλοφόροι και όλοι οι περίεργοι. Ήταν οι πιτσιρικάδες οι οποίοι έφαγαν ένα χημικό, διαλύθηκαν, έφυγαν. Έτσι. Μιλάω για την πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, κάτω, χαμηλά. Βλέπω λοιπόν κάτι και θέλω να το θέσω υπόψη σας, γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί όσα χρόνια κάνω το ρεπορτάζ δεν το έχω ξαναδεί. Βλέπω την ομάδα Δέλτα με τα παπιά. που αρχίζει με συγχωρείτε, ναι, την ομάδα δράση. Βλέπω και αρχίζει και κυνηγάει τους πιτσιρικάδες μέσα στα στενά. Μιλώντας με κάποιον που βρέθηκε δίπλα μου, επειδή ήμουν και εγώ με μηχανή, του εξήγησα ότι αν ένας πιτσιρικάς, αφού διαλύθηκαν, ας τους να φύγουν, γιατί ένας πιτσιρικάς να πέσει, θα πάρεις μια ευθύνη πολύ μεγαλύτερη. Δεν χρειάζεται να τον κυνηγάς μέσα στα στενά. Και λέω μερικές φορές, μήπως σε αυτά, χωρίς να δικαιολογήσω την υπερβολική βία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά
μήπως
ξεφεύγουμε κάποια στιγμή από τέτοιες βλακίες, από πιτσιρικάδες που μπορεί να είναι και ο ίδιος αστυνομικός πιτσιρικάς, πολύ μικρής ηλικίας εννοώ.
Μα είναι μικρός ο αστυνομικός. Είναι και αυτοί οι παιδιά είναι. Αλλά οι αστυνομικοί οφείλουν να είναι εκπαιδευμένοι, να είναι ψύχρεμοι.
Προφανώς.
Και αυτό επιχειρούμε, θα σας πω, το τελευταίο καιρό. Πρέπει να σας πω ότι την ομάδα δράση, για παράδειγμα, την έχουμε εκπαιδεύσει επί μακρών πια, με ψυχολογική στήριξη, με ιδιαίτερες εκπαιδεύσεις, με αυτοάμυνα, ούτως ώστε να μην χρησιμοποιούν ούτε γκλόπ πια. Ούτε γκλόπ. Ειλικρινά σας λέω, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Αλλά σας υπόσχομαι ότι αυτή η δουλειά που γίνεται θα καταλήξει εκεί και σωστά τα λέτε, σωστά επισημαίνετε από αυτό το παράδειγμα την εμπειρία σας.
Ως παράδειγμα, έχει ακουστεί ευρέως το προηγούμενο διάστημα με αφορμή και την αντιπαράθεση για το Πολυτεχνείο ότι ο Χρυσοχοίδης φωνάζει για τις διαδηλώσεις και ήθελε να διαλύσει την πορεία που εξελίχθηκε μετά την πολιτική διαμαρτυρία. Όταν έχει σπείρει στην αστυνομία, έχει αναπτύξει 6.000 αστυνομικούς, εκ των οποίων πολλοί, με βάση τις δικές τους μαρτυρίες, πιθανότατα να είναι και ασυμπτωματικοί φορείς του κορονοϊού. Ακούω δε πολλές φορές και συνδικαλιστές της αστυνομίας να λένε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν ελεγχόμεθα. Βρισκόμαστε εκτεθειμένοι στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές που υπάρχει μεγάλο υλικό φορτίο και δεν έχουμε υγειονομική ασπίδα.
Εντάξτε, όλα αυτά, θέλω να σας πω, είναι λόγια του αέρα. Mm-hmm. Και το λέω και με πλήρη συνείδηση. Mm-hmm. Η αστυνομία αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 500 άτομα, στα 55.000, γύρω στα 500 άτομα κρούσματα, ασθενείς δηλαδή. Είτε ασυμπτωματικοί είτε συμπτωματικοί. Ελάχιστοι, νομίζω, αυτοί που μετρώνουν στα δάχτυλα μιας παλάμης νοσηλεύονται. Γιατί είναι νέοι άνθρωποι, είναι πολύ απλό. Δυστυχώς, όλο το πρόβλημα έρχεται από το οικογενειακό περιβάλλον και από το φιλικό περιβάλλον, όχι από το υπηρεσιακό περιβάλλον. Πρώτον και δεύτερον, οι άνθρωποι που αναπτύχθηκαν στο Πολυτεχνείο, οι 5.000 όπως είπατε, φορούσαν όλοι μάσκες, ήταν αραιά ο ένας από τον άλλον με βάση οδηγίες που δόθηκαν και συνεπώς δεν υπάρχει, και ήταν έξω. Δεν μεταδίδεται έξω ο ιός στην ατμόσφαιρα. Ο ιός μεταδίδεται μέσα σε κλειστούς χώρους. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να σας πω και κάτι άλλο και τελειώνω. Χιλιάδες τεστ. 6.000 πήραμε προχθές. Άλλα τόσα θα δώσει τώρα ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, 7.000, άλλα τόσα θα δώσει και θα κάνουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Θέλω να πω, γίνονται όλα. Μέτρα καθαριότητας, τα πάντα λαμβάνονται υπόψη και λαμβάνονται πολύ αυστηρά μέτρα και υπάρχουν εντολές στους διοικητές των υπηρεσιών να είναι πάρα πολύ αυστηροί με το τήρηση των μέτρων. Συνεπώς, τέτοιο θέμα δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Real FM.